Еплер азатлык радиосуйм. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2025 жылдын 4 март эптенин тийшенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Мария Дашева вилайаттарында полициянын жол көзөтүүчүлүк кулунун баштыклары сүрүзүлүк шаадатнамаларын чыгарып бермек мөбөдүнө аял кыйлардан пара пешкеш талап эдиярлар. Түркмен имамлары тарава намазына келгендери ниетленен хурманы өз танышларына сатыяр. Европа актамдагы шоусуз кепешиклерден соң Украина менен катнашыкларын динамикасын эдикелтмеге чалышыяр. Бебелек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кепешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтерди диңлеп олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдиярмин. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Duşenbe üni administrasiyasının yokarı dereceli korunmak ve hopsuluk resmileri ile Ukrayna önce siyasetine değişli yığınak geçirir. New York Times bu arada haber vermedik administrasiyanın bir işgarına salgılanıp mağlumat çap etti. Mağlumatı öyle Duşşuğa Devlet Sekreteri Marco Rubio hem korunmak ministri Pete Hexet hem katnaşarları haber verilişine göre Biden'ın administrasiyası tarafından tasdiklenen ok değeri ve encamlar bilen birlikte Ukrayna birliyen harbi kömeği tohtatmak ya da dövünden yatırmak yalıydı. Дүрлі мүмкіншілікілер ара алынып маслахатлашылар. Ақтам бұйығынық барады ресми тайдын ұғлан етмеді. 28 февралды Ақтамды Трамп білін Украинаның президенті Володимир Зеленскенің арасында геплешіклер, чекелешіклері язды өй көпчілің үнс меркізіне дүшті. Шонадың Украин делегациясы Ақтамдан шығып қайтмаға мезор олды. Украинадағы сейрек минералары өндірмек өй майы қойым ғазнасыны дүрітмек өнші қызматташлық барадағы таярланан шертнама хем қол шекілмеді. Украина ва Европа соңғы вақалары көзіңді тұтып, Американың Бірлешен Штатлары орсет білен сөвешті Украина харбы мали ва сиясы қолдаудан юз өрмегі мүмкін. Деп пікір едіярлар. Олар Бірлешен Штатларын парақытшылып кепелдіктерінің қатнашмауының мөхімдігін ұнықтайарлар ва Киевлен Вашингтонның арасында кепелешіклерін тәдеден башланмағын істейарлар. 2 мартта Лондонда кечірілен келжегімізі үпчін әтінік саметінде Британияның премьер-министрі Кир Стармер Европа лидерлерінің Украина үшін парақытшылық мейлнамасыны дүзмек барада ұлалашандықларыны соң ол соның Бірлешен Штатлары көдірілін жоқтығын айтты. Шейлехем иғынынан ел басшылардың бір Украинада парақытшылығы үпчін әтмі үшін дәлді етім тұтыш dünya üçin durunukluluğu kazanmak önce korunmak tağallalarını güçlendirmeye çağırdılar deyip London'dan Azatlık Radyosu'nun yürüyüde haberçisi Ray Furlong mağlumat verdi. Британияның пайтақтында 2 сағат төбірігі дуам еден шол саймета Украинаның президенті Володимир Зеленский қатнашты. Соңыра оны Бейк Британияның патшасы Чарльз 3-ші қабыл етті. Европа білелешінің дашыр қатнашықлар өй қопсылық сиясаты ойыншы оқыры дережелі өкілінің Түркменстана сапары ятырылды. Европа комиссиясындағы чешмелер сапарын ятырылмағыны қарашылмадық шақсы себеплерлен дүшіндірілер. Европа комиссиясының вице-президенті Кая Каласың 4 мартта Шхавада барып Европа білелешігінің хемді Меркеді Азия министрлерінің иғынағына башлықлық етмегінен қарашылыпты. Иғынағы шүл Түркменстанды кечірмек планлаштырлияр. Европа білелешігінің дашыр ғатнашықлар өнші дарысының веб-сайтында 28 февралды чап болан мағлұматы өре, Шхавадтағы иғынағын чәгінді Кая Калас Меркеді Азия ұртларының бәшісінің дашыр ішілер министрлері Шейлехем Түркменстанның президенті Сердар Бердімухамедов үлін екі тараплайын дұғышық кечірмелді. Кая Каласың едарасында оның Ашхавада сапарының март айының ахирына ченлі иза сүйшірілінлігіне Азатлық радиосына хабар верділер. Иранның стратегики мәселелер бойынша вице-президенті Мухаммед Джавад Зариф юрдың қазиет башлығы Голам Хусейн Мухсени Эджейн маслахаты білен өзіпесінен чекілді. Зариф 3 мартта X-тейден язғысында Мухсени Эджейн білен сөкөттөшілігі чағырланлығыны өе оның довамында өзіне өкіметі мұннан бейлік басыш еділмезілігі үшін Академия ғайдып долонмағының маслахат берленлігіні мәлім етті. Өңгі дәшәрешілер министрі Зарифың реформачы президент Масуд Пазешкияның өкіметіне белленмегі біріне чай бәрі дартқынылығы себеп болды. Оның берк танқиетчілері есасы өзіпелері белленмек барадағы 2022 жылын қануының бодылонлығыны өңөсір ярлар. Танқиетчілер Зарифың Америкада доғылын оғылырының қоша Иранның өбірлешін штатларының райатлықларының бардығыны өңөсір ярлар. Зариф ұзақ вақтын бәрі Иранда ашы консервативлер тарапынан нышан алыныар, оның дашар юртлары қатнашықларының көптігі өңөсір ярлар өе оңы шүпке білдірлер. Американ кино академиясының 97-ші байрақ ұшырылыш дәуірі Лос-Анджелесте кечірілді. Ең оңыт чепер фильм үшін байрақ Шон Бейкерің Анора атлы драмасына ұшырылды. Шелехен бұ фильм ең оңыт өз болышлы сценарий, ең оңыт редактерлімі өй ең оңыт режиссер, шеледі ең оңыт баш актриса категорияларында Оскар байрағына әй болды. Ең оңыт актер дейін категорияда Оскар байрағына Адриан Броуди әй болды. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз бүгін кейбір тәжірибелермен таныс болдыңыз. Біз кепелешігіміздің Esas